Pochválený buď Ježiš Kristus. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Milosrdný Bože, ďakujeme Ti, že si nás pozval, aby sme si hlbšie uvedomili Tvoju prítomnosť a počúvali Tvoje slová, v ktorých nám zjavuješ svoju lásku a dávaš nám poznať Tvoju vôľu. Nech stíchne v nás každý iný hlas, ktorý nie je Tvojím. Aby nám nebolo na odsúdenie, že Tvoje slová počúvame, ale nezachovávame. Daruj nám svojho ducha, aby otvoril naše mysle a uzdravil naše srdcia na príhovor našej nebeskej Matky, Panny Márie Sedembolesnej. O to ťa prosíme skrze Krista, nášho Pána. Milí bratia a sestry, na našom ostatnom modlitbovom stretnutí nad knihou Skutkov apoštolov sme si uvedomili, ako ťažkosti v prvotnom spoločenstve veriacich v Jeruzaleme viedli k ustanoveniu 7 pomocníkov pre apoštolov diakonov, ktorí prevzali na seba niektoré služby, aby sa apoštoli mohli venovať modlitbe a službe slova. Apoštoli spoznali službu diakonov ako nevyhnutnú pomoc, lebo spoločenstvo veriacich rástlo počtom. Vnútorná sila spoločenstva cirkvi sa prejavovala nielen rastom, alebo teda nárastom počtu veriacich v Jeruzaleme, ale aj vernosťou a trpezlivosťou v utrpení, aj vnímavosťou na vnuknutia Božieho Ducha Svätého, ktorý postupne a vždy zreteľnejšie dával podnety k tomu, aby sa posolstvo o zmrtvých stalom Pánovi rozšírilo za hranice mesta Jeruzalema. Silným podnetom pre viacerých veriacich zo spoločenstva prvotnej cirkvi v Jeruzaleme, aby odišli z Jeruzalema, boli násilné útoky, ktorým boli vystavení niektorí členovia spoločenstva. Násilný útok, ktorý skončil mučenickou smrťou, postihol jedného zo 7 pomocníkov apoštolov, diakona Štefana. Po jeho hrdinskom obetovaní života, ktoré my všetci poznáme ako smrť prvého mučeníka našej cirkvi a ktorú si vždy pripomíname na 2. vianočný sviatok, Duch Svätý vnukol mnohým veriacím myšlienku a posilnil ich v rozhodnutí, že je správne pre cirkev, aby zanechali jej kolísku, sväté mesto Jeruzalém, a presťahovali sa do iných miest v bližšom a vzdialenejšom okolí, do oblasti Júdska a Samárie. Jedným z tých, ktorí opustili Jeruzalém, bol aj ďalší zo 7 pomocníkov apoštolov, diakon Filip. Dozvedáme sa, že diakon Filip evangelizoval v meste Samária, a znova s radosťou a vďačnosťou obdivujeme životnú silu cirkvi, ktorú jej dáva Duch Svätý, keď nám kniha Skutkov apoštolov ukazuje, ako sa cirkev šírila za hranicami Jeruzalema. Teraz sa zahlbíme do úryvku z 8. kapitoly knihy Skutkov apoštolov, ktorý nám ukáže, ako Duch Svätý postupne otváral cestu pre evanjelium aj pre tých, ktorí priamo nepatrili k vyvolenému židovskému národu.
Pánov anjel povedal Filipovi: Vstaň a choď na juh k ceste, čo vedie z Jeruzalema do Gazy, je pustá. On vstal a šiel. Tu videl Etiopčana Eunucha a veľmoža etiopskej kráľovnej Kandaky, správcu všetkých jej pokladov, ktorý sa prišiel do Jeruzalema pokloniť Bohu a už sa vracal. Sedel na svojom voze a čítal proroka Izaiáša. Tu povedal duch Filipovi: choď a pridaj sa k tamtomu vozu. Keď Filip pribehol a počul, že číta proroka Izaiáša, opýtal sa: a aj rozumieš, čo čítaš? On odvetil: ako by som mohol, keď mi to nik nevysvetlí? A poprosil Filipa, aby nastúpil a sadol si vedľa neho. Stať písma, ktorú čítal, bola táto: viedli ho ako ovcu na zabitie a ako baránok onemie pred tým, čo ho strihá, tak ani on neotvorí ústa. Pre jeho pokoru bol súd nad ním zrušený. A kto bude rozprávať o jeho rode? Lebo jeho život sa berie zo zeme. Evnuch povedal Filipovi: prosím ťa, o kom to prorok hovorí? O sebe či o niekom inom? Tu Filip otvoril ústa a počnúc týmto miestom z písma, zvestoval mu Ježiša. Ako išli cestou, došli k akejsi vode a Evnuch vravel: pozri, voda, čo prekáža, aby som sa dal pokrstiť? Filip mu povedal: ak veríš z celého srdca, slobodno. A on odpovedal: verím, že Ježiš Kristus je Boží syn. Rozkázal zastaviť voz a obaja, Filip i Evnuch, zostúpili do vody a pokrstil ho. Keď vystúpili z vody, Pánov duch Filipa uniesol a Evnuch ho viac nevidel, ale šiel svojou cestou plný radosti. A Filip sa našiel v Azote. Chodil po všetkých mestách a hlásal evanjelium, až prišiel do Cézareje.
Rozprávanie začína neočakávanie. Na Filipa sa obracia anjel a prikáže mu, aby prešiel na iné miesto. Zásah nebeského posla ukazuje, že tu ide o Boží plán. A Boh zapája Filipa do jeho uskutočnenia. Požiadavka znela, aby sa Filip premiestnil na cestu, ktorá zostupuje z Jeruzalema do Gazy, asi 80 kilometrov juhovýchodne od Jeruzalema. Gaza bola starobylým mestom na hranici s Filištíncami, posledným židovským sídlom pred púšťou, a bola miestom nevyhnutného prechodu pre karavány, ktoré smerovali do Egypta. Poznámka, že cesta je pustá, naznačuje blízkosť púšte a môže naznačovať aj časový údaj. Dá sa totiž predpokladať, že počas dňa, predovšetkým okolo poludnia, z dôvodu vysokých teplôt mohla byť celkom prázdna. Filip vstal a šiel. Poslúchol podnet od anjela a presne ho splnil. Pôsobí prekvapujúco aj nasledujúci oznam, že sa totiž na pustej ceste objavil voz so sprievodom. Ešte prv, ako príde k stretnutiu, dozvedáme sa z nášho úryvku pomerne veľa informácií o osobe, ktorá sa na voze približovala. Môžeme tieto informácie zhrnúť do 4 bodov. Muž je Etiopčan. Pochádza teda zo starobilej Etiópie, po hebrejsky z krajiny Kuš. A táto časť zodpovedá dnes severnej časti súčasného Sudánu. Obyvatelia tejto krajiny boli v súdobej literatúre označovaní ako ľudia, ktorí majú spálenú tvár. Čím sa vyjadrovalo, že mali tvár tmavej pleti. Muž je označený ako eunuch, čiže bol zámerne niekým pozbavený možnosti a schopnosti splodiť deti. Toto označenie sa v texte opakuje viackrát a tým sa počiarkuje záujem na tomto rozmere jeho jestvovania. Muž je funkcionárom z dvora etiópskej Kandake, zodpovedný za pokladnicu. Kandake nie je meno osoby, ale titul, ktorým sa označovala kráľovná matka, ktorá riadila krajinu na miesto svojho syna. Muž sa vracia z Jeruzalema, kde bol na púti, aby sa poklonil Bohu, a teraz sa vracia do svojej krajiny a číta zväzok knihy proroka Izaiáša. Keď zhrnieme informácie, ktoré sme sa dozvedeli, môžeme povedať, že ide o cudzinca, eunucha, mocného, ktorý sa klaňal Bohu v Jeruzaleme. S týmto súborom informácií sa uvádza aj skutočnosť, že ide o mimoriadne stretnutie, ktoré vychádza z tejto podivuhodnej identity cudzenca. Ale opis udalosti vyvoláva dvojité podivenie. Prvé vychádza z protikladu eunuch a hodnostár, lebo ide o protiklad slabosti a moci. Na jednej strane je tento muž mocný, lebo má prestížne postavenie a môže si dovoliť voz so sprievodom a zväzok knihy proroka Izaiáša. Na druhej strane eunuchovia boli vylúčení. Grécky a latinskí autori neskrývajú pohrdanie a výsmech voči nim. V Izraeli ich zasa nazývali suché stromy, pokladali ich za nečisté osoby a nedovoľovali im vstup do spoločenstva. V rámci chrámu nesmeli prekročiť priestor vymedzený ako nádvorie pohanov. Druhý údiv vzbudzuje okolnosť, že na jednej strane máme pomerne podrobne opísaný pôvod a spoločenské postavenie, ale nie je nám jasné jeho náboženské postavenie tohoto muža. Je to židovský prozelita, teda obrátený pohan, alebo je to len pohan, ktorý sympatizuje so židovským náboženstvom. Bližšie pravde aj pre jeho stav eunucha sa javí, že ide o pohana, sympatizujúceho so židovským náboženstvom, lebo ako motív jeho cesty sa uvádza, že šiel do Jeruzalema, aby sa poklonil Bohu. Opakované pripomínanie okolnosti, že muž je eunuchom a jeho následná ochota dať sa pokrstiť, môžu byť chápané ako naplnenie proroctva, ktoré sa nachádza u proroka Izaiáša. Totiž napriek tomu, že z Božieho vnuknutia v knihe Deuteronomium jestvuje odmietnutie ľudí, ktorí sú násilne pozbavení schopnosti plodiť deti, na druhej strane u proroka Izaiáša, teda ten vývoj Božieho zjavenia to potvrdzuje, sa nachádza takýto text. Cudzinec, čo lipne k pánovi, nech nevraví. Pán ma isto vylúči zo svojho ľudu. A eunuch nech nehovorí, hľa, ja som suchý strom. Lebo toto hovorí pán, eunuchovia, čo zachovávajú moje soboty, volia si to, v čom mám záľubu a pridržiavajú sa mojej zmluvy, tým dám vo svojom dome, medzi svojimi múrmi, pomník a meno lepšie, než sú synovia a céry. Večné meno im dám, ktoré nezahynie. Eunuch a cudzinec je teda v podstate v chápaní podľa Deuteronómia vylúčený z chrámu. Ale eunuch a cudzinec zároveň aj dvojnásobne zodpovedá proroctvu, slovám proroka Izaiáša. Jeho zaradenie do Božieho ľudu predstavuje uskutočnenie prorockej nádeje, nádeje proroka Izaiáša, jeho vízie, ktorá sa práve uskutočňuje cez spoločenstvo veriacich okolo živého, vzkrieseného Pána. Pozornosť si zaslúži aj geografický pôvod. Muž prichádza z juhu a tam sa vracia. V prvom storočí bola Etiópia pokladaná za najkrajnejšiu južnú hranicu Rímskeho impéria a vtedy známeho sveta. Pôvod tohto hodnostára naznačuje, že až po hranice sveta môže a musí prísť svedectvo o zmrtvých stalom Pánovi. Filip, ktorého najprv Boží anjel poslal na cestu do Gazy, je vedený následne Božím duchom, ktorý mu prikázal, aby sa priblížil k vozu a pridal sa k cestujúcemu. Filip to rýchlo vykonal. Počul, že vysoký funkcionár číta proroka Izaiáša podľa starého vtedajšieho zvyku čítať nahlas. Filip sa ho opýtal, a aj rozumieš, čo čítaš? Filip touto otázkou vyjadril presvedčenie, ktoré mali kresťania od počiatku, že starý zákon musí byť chápaný na základe svetla, ktoré vychádza z naplnenia starého zákona v Ježišovi Kristovi. Etiopčan odpovedá na otázku svojou protiotázkou, ktorou zahrnuto vyjadrí súhlas s Filipom. Ako by som mohol, keď mi to nik nevysvetlí? Etiopčanovo priznanie dojíma. Tento hľadajúci muž, ktorý absolvoval viac ako 1000 kilometrov, aby sa priblížil Bohu v Jeruzaleme a vracia sa do svojej krajiny a postupne sa teda znova vzdialuje od Jeruzalema, si pýta vysvetlenie. Hodnostár od Kandake priznáva svoj nedostatok. Uznáva, že potrebuje niekoho, kto by ho viedol, že si sám nevystačí. Nevyhnutnosť preniknúť tajomstva starého zákona ho vedie k tomu, aby Filipa pozval k sebe do vozu. Keď vychádzame zo skutočnosti, že ide o významného hodnostára, jeho jednoduchosť a ochota, ako sú predstavené v našom texte, prekvapujú. To, čo eunuch čítal, bol text z proroka Izaiáša z 53. kapitoly a tento text zohrával významnú úlohu v kristológii, teda v chápaní Ježiša Krista od počiatku v spoločenstve prvých kresťanov. A je vlastne tento text veľmi vhodný na katechézu zameranú na písmo. Z tejto 53. kapitoly máme v našom úryvku vybrané dva verše z tzv. 4. spevu o Božom služobníkovi. Citovaný text sa začína vyjadrením o utrpení sluhu, ktorý bez protestov prijíma násilie, ktorému je spôsobené. Prorocký text vykresľuje obraz osoby, ktorá je úplne vystavená násiliu na tele i na duchu. Ako baránok vedený na zabitie. Neotvorí ústa. Chápanie druhej časti citovaného textu je troška zložitejšie. Na prvý pohľad potvrdzuje utrpenie sluhu, boli mu odňaté jeho práva a nikto nebude môcť hovoriť o jeho potomstve, lebo je vzaté zo zeme a života. Nikto ho nebráni, nie je možné, aby prežil, jeho život je ničený skupinou dohodnutých ľudí. V texte, ktorý je citovaný z proroka Izaiáša, je spomenuté, že jeho život sa berie zo zeme. Je však duchovne veľmi zaujímavé, že v gréckom texte, ako pripomínajú exegéti, je použité sloveso, ktoré môže znamenať nielen to, že jeho život sa berie zo zeme, ale môže znamenať aj to, že jeho život sa pozdvihuje zo zeme. A tu sa otvára možnosť vidieť v tomto texte naozaj Ježiša pozdvihnutého zo zeme na kríž, aby všetkých pritiahol k sebe, a Ježiša pozdvihnutého zo zeme k Otcovi, cez skriesenie a na nebo vstúpenie, aby nám pripravil miesto v Božom príbytku. Ale je vhodné pripomenúť aj to, že citát z proroka Izaiáša možno ešte pochopiť aj na úrovni alebo na rovine, ktorá by bola rovinou života tohoto etiópskeho hodnostára, keď sa použije na jeho situáciu. A to takto. Napriek jeho vysokému spoločenskému postaveniu, muž je z dôvodu svojej neplodnosti, ktorá mu bola spôsobená zvonka, obeťou ponižujúcich situácií, proti ktorým vlastne nemohol protestovať. Aj jemu je odmietnutá nádej na pozemské potomstvo. Môže však dúfať, že Boh ho pozdvihne z jeho poníženia a rehabilituje jeho život. Rozprávanie sa zrýchli, keď sa ujme slova eunuch. Jeho vyjadrenie je znova veľmi jemné. Prosím ťa, o kom to prorok hovorí? Slová, ktoré následne zaznejú, prekonajú prosbu Etiópčana, lebo Filip poskytne vysvetlenie na základe písma a to Filipovo vysvetlenie má za cieľ, aby mu jednoducho ohlásil Ježiša. Aby mu teda ohlásil niečo naviac. Pod touto formuláciou treba rozumieť, že Filip svoje vysvetlenie na základe písma postavil na svojom osobnom pochopení, že ten text sa vzťahuje na Ježiša Krista. Filip a etiópsky hodnostár pokračovali v rozhovore o písme a Ježišovi a dostali sa do blízkosti vody. Čitateľ si nemôže nemyslieť, že nájsť vodu v suchej krajine a vo vhodnom čase je prozreteľnostné. Božia ruka aj naďalej vedie túto udalosť. Zvolanie Etiópčana "Pozri, voda" je doplnené ďalšou spontánnou prosbou. Čo prekáža, aby som sa dal pokrstiť? Filip na túto prosbu odpovedá nie slovami, ale skutkami. A tak dosvedčuje. Boh odstránil každú prekážku, aby Etiopčan mohol mať prístup k spáse. Aby mohol mať prístup k spáse tento inak vylúčený. On, Filip, bol k nemu poslaný a teraz má povinnosť začleniť tohto znevažovaného do spoločenstva veriacich. Keďže boli odstránené prekážky, ktoré zabraňovali pochopeniu písma, evanjelium vytvára podmienky na jeho vstup do spoločenstva veriacich. Zastavili voz a nasledoval úkon krstu. Ako prebiehal úkon krstu, o tom sa nič nehovorí. Z opisu vieme len o nevyhnutnej prítomnosti krstiaceho Filipa. Môžeme tak povedať, Filip a etiópsky hodnostár sa najprv spoločne ponorili do písma a teraz obaja sa ponorili, zostúpili do vody. V texte nášho úryvku nie je vyjadrené, čo formovalo vieru Etiópčana. Je možné, že príbeh trpiaceho sluhu, ako ho opisoval prorok Izaiáš, mohol vyvolať reakciu v živote eunucha. Vedený Filipom, tento mocný a zároveň slabý muž prešiel cestou čítania, ktoré mu pomohlo v srdci pochopiť utrpenie Ježiša iste aj kvôli svojmu vlastnému poníženiu. Jeho nové presvedčenie vyústi do žiadosti o krst a krst ho začlení do spoločenstva cirkvi. Krst ho vytrhne z odsunutia na okraj, kam ho odsúdil jeho dvojitý stav cudzinca a zmrzačeného. Záver nášho úryvku je potom pomerne rýchly, ale aj bolestný. Duch spôsobí, že Filip sa stratí pri návrate od vody. Tak ako ich priviedol k stretnutiu, tak isto ich duch, ako hovorí Sväté písmo, oddelí. Tu si môžeme všimnúť dve osobitosti. Na jednej strane tento únos je prenesenie na iné miesto, lebo Filip sa našiel v Azote. A radikálnosť tohto únosu duchom naznačuje, že Filip je pri svojej činnosti úplne vedený Božím Duchom Svätým. Na druhej strane reakcia eunucha je prekvapujúco pozitívna. Nenaľakal sa, nekričal, nehľadal zmiznutého, ale pokračoval s radosťou vo svojej ceste. Oddelenie účastníkov tohto posvetného stretnutia má svoj duchovný význam. Stretli sa na ceste, ktorá bola pustá, a predsa sa pre nich táto cesta stala plodnou. Priniesla zmenu. Eunuch pokračuje vo svojej ceste zmenený. Vracia sa domov šťastný, pričom si môžeme myslieť, že dôvodom jeho šťastia je radosť zo spásy. Svätý Irenej a Eusebius Cezarei, teda starobili cirkevní otcovia, videli v tomto etiópskom hodnostárovi prvého misionára Afriky. V každom prípade však udalosť krstu etiópskeho hodnostára otvára cestu k pohanom a na túto cestu nastúpia zanedlho s celou autoritou apoštoli, predovšetkým svätý Peter a svätý Pavol. Obrátenie Etiopčana prorocky objasňuje univerzálny cieľ evanjelia. Veď z mŕtvych stalý Pán prisľúbil, keď zostúpi na vás Svätý Duch, dostanete silu a budete mi svedkami v Jeruzaleme i v celej Judei i v Samárii až po samý kraj sveta. Toto všeobecné zameranie vyjadril napríklad svätý Peter takto, keď vo svojej kázni hovorí, veď to prisľúbenie patrí vám a vašim deťom i všetkým, čo sú ďaleko. Všetkým, ktorých si povolá Pán, náš Boh. Ukazuje sa aj vlastne evanjeliový program, ten univerzálny cieľ evanjelia, ktorý vlastne naznačila už samotná Panna Mária, keď sa modlila Veleví moja duša Pána. Ukázal silu svojho ramena, rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú, mocnárov zosadil z trónov a povýšil ponížených. Božia Matka naznačila Boží zámer prijať aj vylúčených zo starozákonnej zmluvy a podceňovaných spoločnosťou v mene toho Ježiša, ktorý sám prijal stav poníženého. Krst etiópskeho hodnostára Eunucha symbolizuje otvorenosť evanjelia a akoby obrátenie hodnôt, v ktorých je zahrnuté aj prijatie tých, čo sú vytláčaní spoločnosťou na okraj, a to všetko v sile Ježišovho zmrtvých vstania. Rozprávanie nášho dnešného úryvku by mohlo byť zhrnuté aj takto. Aká enormná Božia réžia použitá v súvise s jednoduchým rozhovorom. Ale tak, ako naplňa úžasom Božie riadenie udalostí, rovnako tak naplňa úžasom, aký priestor ponecháva Boh slobodnému rozhodovaniu účastníkom tohto stretnutia. Ako keby sa Božie pôsobenie chcelo skryť za slobodu a zodpovednosť človeka, ktorý má o Bohu vydať svedectvo a tak pomôcť tomu inému, aby našiel cestu k Bohu. Na otázku etiópskeho hodnostára, o kom hovorí prorok, diakon Filip neodpovedá tak, že by sa mu snažil akoby doplniť nejaké vedomosti, ale Filipova odpoveď spočíva v tom, že vyjadrí svoje chápanie, svoj postoj, že vydá svedectvo. V našom úryvku sme počuli, zvestoval mu Ježiša. Teda zvestoval mu radosné posolstvo o Ježišovi, evanjelium. V tejto udalosti môžeme vidieť, že v Božom zámere sa počíta so slobodnou spoluprácou človeka. Diakon Filip využil svoju formáciu, svoju vieru v sile Ducha Svätého, predniesol svoje chápanie Svätého písma a tak vytvoril podmienky, aby sa mohol uskutočniť zázrak viery, aby etiópsky hodnostár sa mohol slobodne rozhodnúť prijať vieru Ježiša Krista a dať sa pokrstiť. Pane, aké prekvapujúce a podivuhodné je Tvoje pôsobenie v ľudských srdciach. Aké sú dôležité chvíle, keď myslím na Tvoju blízkosť, keď počúvam Tvoje slovo vo Svetom písme, keď ho čítam znova a znova, uvažujem nad ním, keď sa stíším a usilujem sa venovať iba Tebe, keď túžim, aby si sa dotkol môjho svedomia. Dovoľ, Panie, aby som Ti povedal so svätým Augustínom. Pane Bože môj, povedz mi, pre svoje milosrdenstvo mi povedz, čím si pre mňa. Povedz mojej duši, ja som Tvoja spása. Povedz to tak, aby som počul. Hľa, uši môjho srdca sú pred Tebou. Pane, otvor ich a povedz mojej duši, ja som Tvoja spása. Pobežím za tým hlasom a uchopím ťa. Neskrývaj svoju tvár predo mnou. Nech zomriem, aby som večne žil a díval sa na Tvoju tvár. A teraz, milí bratia a sestry, pred Pánom, v našom vnútri opakujme niekoľko raz tieto slová. Velebí moja duša Pána, lebo povýšil ponížených a hladných nakrmil dobrotami. Velebí moja duša Pána, lebo povýšil ponížených a hladných nakrmil dobrotami. Velebí moja duša Pána, lebo povýšil ponížených a hladných nakrmil dobrotami. Amen.